δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και πριν από πολλά πολλά χρόνια, κοντεύουν και τα 20, δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμα, μας έδωσαν μέσα από άλμπουμ τους τους Χαρταετούς και το Χασαποσέρβικο του Μίκη Θεοδωράκη μέσα από τη γειτονιά των Αγγέλων, με τον τρόπο που το ακούσαμε και σας είπαμε την καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στα 6 λεπτά μετά από τις 4. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι στον ήχο, Σιδερής Πριντίζης είναι στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 5. Τραγούδι από τη γειτονιά των Αγγέλων, το Στρώσε το στρώμα σου για δυο, που θα το ακούσουμε από μεταγενέστερη ηχογράφηση, όπως το ερμήνευσε η Χάρης Αλεξίου. Η στίχη πάντα του Ιάκωβου Καμπανέλη. Ήταν περίπου την ίδια εκείνη εποχή για ένα άλμπουμ που λεγόταν Φως και είχε κυκλοφορήσει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα.
Σου δώσω στρώμα σου για δυο. Αγκαλιάσα, μ' αγκαλιάσες, μου πήρες και σου πήρα. Χάθηκα μες στα μάτια σου και στη δική σου μοίρα. Στρώσε το στρώμα για δυο. Για σένα και για μένα. Να αγκαλιαστούμε απ' την αρχή.
Σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά και βράδυ και πρωί. Περάσαμε και χάσαμε ολόκληρη ζωή. Περάσαμε και χάσαμε ολόκληρη ζωή. Σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά μας πήραν οι καημοί. Μας πήραν και μας πρόδωσαν για μια μπουκιά ψωμί. Μας πήραν και μας πρόδωσαν για μια μπουκιά ψωμί. Σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά μες στο μικρό στενό. Χαθήκαμε και ζήσαμε μακριά και από το Θεό. Χαθήκαμε και ζήσαμε μακριά και από το Θεό.
Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Ελευθερίου, Μανώλης Μητσιάς, σε αυτή τη γειτονιά και σε αυτό το δύσκολο καιρό. Εδώ είναι ο Αντώνης Καλογιάννης, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Ελευθερίου πάντα δημιουργεί.
δύσκολο καιρό. Μπερδευτικά για να σε βρω. Χωρίς καμιά παρηγοριά και με μια άρρωστη καρδιά. Χωρίς καμιά παρηγοριά και με μια άρρωστη καρδιά. Πέρασα δρόμους και στενά, μα ήταν τα σπίτια σκοτεινά. Φαρμακητό, ψωμί πικρό, που τρώγαμε μέχρι να σε βρω. Φαρμακητό, ψωμί πικρό, που τρώγαμε μέχρι να σε βρω. Μισή ζωή, η ψυχή μου μια πληγή, που πρέπει να σε ξαναβρω σ' αυτό το δύσκολο καιρό. Που πρέπει να σε ξαναβρω σ' αυτό το δύσκολο καιρό. Σα δρόμους και στενά, μα ήταν τα σπίτια σκοτεινά. Φαρμακητό, ψωμί πικρό, που τρώγαμε μέχρι να σε βρω. Φαρμακητό, ψωμί πικρό, που τρώγαμε μέχρι να σε βρω.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δύσκολη καιρή, δύσκολη ζωή, δύσκολο να ζεις μες στη σιωπή. Όνειρα φτηνά, όλα σκοτεινά, άδειο της ζωής το σινεμά. Σ' αγαπώ μου φτάνει, έτσι για να με ζεστάνει. Πάντα στη ζωή εσύ θέλω να με κρατάς. Ένα σ' αγαπώ μου φτάνει, έρωτα μου και λιμάνι. Ό,τι κι αν συμβεί, εσύ θέλω να μ' αγαπάς. Φοβάμαι δύσκολη καιρή, δύσκολη ζωή, δύσκολο να ζεις μες στη σιωπή. Δύσκολη ζωή, πίκρα κεριμιά, βράδυ πρωί. Μέρες μέρες βιαστικές, μελαγχολικές, μέρες μοναξιάς οι Κυριακές. Πάντα στη ζωή εσύ θέλω να με κρατάς. Ένα αγαπώ μου φτάνει, έρωτα μου και λιμάνι. Ό,τι κι αν συμβεί εσύ θέλω να μ' αγαπάς. Φοβάμαι δύσκολη καιρή, δύσκολη ζωή, δύσκολο να ζεις μες στη σιωπή.
Στους δύσκολους καιρούς που μας οδηγούν τα τραγούδια ήταν ένα τραγούδι του Αντώνη Βαρδί και του Βασίλη Γιαννόπουλου από τον Γιάννη Πάριο, «Η δύσκολη καιρή». Ακριβώς ο ίδιος τίτλος και για το επόμενο μας πάει πιο πίσω στον χρόνο και σε αριθμούς διαφορετικούς από το αργό χασάπικο που μόλις τέλειωσε. Το έραψαν ο Γιάννης Πανός και η Λίνα Νικολακοπούλου και το τραγουδάει Δήμητρα Γαλάνη.
Ξένη, κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει. Κανείς τις μέρες τώρα δεν ξεχωρίζει. Λόγια σκόρπια στους διαδρόμους, φαναριά κίνηση στους δρόμους. Στους δρόμους που κανένας δεν σε γνωρίζει. Δύσκολη καιρή και γκρίζει. Κανείς κανέναν δεν γνωρίζει. Κανείς δεν έχει κάποιον να πει μια λέξη. Μόνο εσύ κοντά μου μείνε, ανάσα της ζωής μου γίνε. Μονάχα εσύ για μένα έχεις πονέσει. Μόνο εσύ κοντά μου μείνε, ανάσα της ζωής μου γίνε. Μονάχα εσύ για μένα έχεις πονέσει. Δύσκολη καιρή και ξένη, κι εγώ στον ώμο σου γερμένη. Μετράω τα βήματά μας μες στο σκοτάδι. Γύρω κόσμος που περνάει, ο κόσμος μόνος που γερνάει. Το λάθος της ζωής του να καταλάβει. Δύσκολη καιρή και γκρίζει, κανείς κανέναν δεν γνωρίζει. Κανείς δεν έχει κάποιον να πει μια λέξη. Μόνο εσύ κοντά μου μείνε, ανάσα της ζωής μου γίνε. Μονάχα εσύ για μένα έχεις πονέσει. Μόνο εσύ κοντά μου μείνε, ανάσα της ζωής μου γίνε. Μονάχα εσύ για μένα έχεις πονέσει. Δύσκολη καιρή και ξένη, κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει. Κανείς τις μέρες τώρα δεν ξεχωρίζει. Λόγια σκόρπια στους διαδρόμους, φαναριά κίνηση στους δρόμους. Στους δρόμους που κανένας δεν σε γνωρίζει. Δύσκολη καιρή και γκρίζει, κανείς κανέναν δεν γνωρίζει. Κανείς δεν έχει κάποιον να πει μια λέξη. Μόνο εσύ κοντά μου μείνε, ανάσα της ζωής μου γίνε. Μονάχα εσύ για μένα έχεις πονέσει. Μόνο εσύ κοντά μου μείνε, ανάσα της ζωής μου γίνε. Μονάχα εσύ για μένα έχεις πονέσει. Thank you.
Δύσκολη καιρή και εδώ λοιπόν, οπότε στους δύσκολους καιρούς τα δύσκολα στη μέση. Αυτός είναι ο τίτλος από ένα βιβλίο CD που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Τα τραγούδια μοιράζονται η Πέννη Ξενάκη και η Μαρία Κανελοπούλου, όμως συνυπάρχουν σε δύο από αυτά. Το ένα είναι αυτό που έχει δώσει και τον τίτλο του στην δουλειά, τα δύσκολα στη μέση, είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Αρετή Κοκκίνου έχει γράψει τη μουσική, η Μαρία Παπαδάκη τους στίχους και τα κείμενα της έκδοσης και όπως είπαμε η Πέννη Ξενάκη και η Μαρία Κανελοπούλου τραγουδούν.
Και σου είπανε, μου είπαν και τους είπα. Και άνοιξε να πέσουμε κι δυο μια μαύρη τρύπα. Με πέταξαν οι μέρες μου στους τέσσερις ανέμους. Αχ φίλε να δα έλειωσα να ζω μικρούς πολέμους. Ας τους όλους και να πάμε για καφέ. Δεν αξίζει λίγο λίγο να πεθαίνεις. Φιλενάδα είναι δίπλα το ποτέ. Η ζωή είναι μικρή, δεν την προφταίνεις. Ας τους όλους και να πάμε για ποτό. Να μοιραστούμε τα δύσκολα στη μέση. Να μου λες να σου γιατρεύω τον καημό. Και να ανοίγεις αγκαλιά να με χωρέσει. Να βάλω κι άλλη δύναμη, μου ζήτησε ο κόσμος. Να είμαι υπερδύναμη, μου είπαν, είναι νόμος. Με λύγησε ένας έρωτας, ωραίος κατά τ' άλλα. Ποτέ του δεν μου χάρισε αγάπη ούτε σταλά. Ας τους όλους και να πάμε για καφέ. Δεν αξίζει λίγο λίγο να πεθαίνεις. Φιλενάδα είναι δίπλα το ποτέ. Η ζωή είναι μικρή, δεν την προφταίνεις. Ας τους όλους και να πάμε για ποτό. Να μοιράσουμε τα δύσκολα στη μέση. Να μου λες να σου γιατρεύω τον καημό. Και να ανοίγεις αγκαλιά να με χωρέσει. Πάμε για ποτό. Να μοιράσουμε τα δύσκολα στη μέση. Να μου λες να σου γιατρεύω τον καημό. Και να ανοίγεις αγκαλιά να με χωρέσει. Και να ανοίγεις αγκαλιά να με χωρέσει.
Η Αρετή Κοκκίνου έγραψε τη μουσική, η Μαρία Παπαδάκη τους στίχους, η Πέννη Ξενάκη και η Μαρία Κανελοπούλου τραγούδησαν τα δύσκολα στη μέση από το ομότιτλο βιβλίο CD που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό. Για όλα τα δύσκολα τραγουδάει τώρα και η Αναστασία Μουτσάτσου, κλείνοντας το πρώτο ημίωρο σε αυτό το τραγούδι του Γιώργου Ανδρέου.
εσύ πιο πολύ, καρδιά μου, στο τελευταίο μας φιλί. Ίδιος ο πόνος για τους δυο, καρδιά μου, όταν ράγισε το γυαλί. Όλα τα δύσκολα ζήσαμε μαζί, κι όμως χανόμαστε την πιο καλή στιγμή. Όλα τα δύσκολα ζήσαμε μαζί, κι όμως χανόμαστε την πιο καλή στιγμή. Δύσκολα ζήσαμε μαζί, κι όμως χανόμαστε την πιο καλή στιγμή. Όλα τα δύσκολα ζήσαμε μαζί, κι όμως χανόμαστε την πιο καλή στιγμή.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Thank you.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είστε πάντα. Η Δόμνα Σαμίου τραγούδησε αυτόν τον Σμυρναϊκό Μπάλο και το ακούσαμε γιατί θέλω να περάσουμε στο ιστορικό και μουσικό περιβάλλον μιας παράστασης που ανεβαίνει αύριο και μεθαύριο στον αρχαιολογικό χώρο της Μυκηναϊκής Ακρόπολης της Στήρνθας στην Αργολίδα. Και είναι μια παραγωγή από το θέατρο του Νέου Κόσμου για το «Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για το 2022. Και στη τηλεφωνική γραμμή έχω τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο που έχει σκηνοθετήσει, που σκηνοθετεί την παράσταση αυτή, με τον οποίο θα πούμε και για την παράσταση αλλά και για τη συγγραφέα του έργου. Καλησπέρα από την Αθήνα, στην Τίριν θα υποθέτω,
βέβαια.
Καλησπέρα.
Καλώς σας βρήκα.
Να πούμε για την Ανατολή, γιατί για αυτό το έργο πρόκειται.
Ναι. Η Ανατολή είναι της Έλλης Παπαδημητρίου.
Ναι.
Η πρώτη μας παράσταση, πριν από 25 χρόνια στο θέατρο του Νέου Κόσμου, ναι, ήταν βασισμένη σε αφηγήσεις αληθινές, καταγραμμένες από την Έλλη Παπαδημητρίου και που είχε δημιουργήσει τη δεκαετία του 60, είχε φτιάξει 5 τόμους, σταδιακά τα έκανε αυτά, mm-hmm, με αφηγήσεις. Και ήταν η παράσταση που είχα κάνει ο Κοινός Λόγος.
Ναι. Μετά που είχε χρόνια αργότερα ξανακυκλοφορήσει, είχε βγει και σε DVD, αλλά είχε προηγηθεί και άλλο ανέβασμα με διαφορετικούς συντελεστές για τον Κοινό Λόγο.
Ναι, ναι, γιατί έχει κάνει μια μεγάλη διαδρομή ο Κοινός Λόγος.
Ιστορική παράσταση.
Οι φίλοι ακροατές, όσο, ναι, όσο συνομιλικοί μου, δηλαδή εννοώ μεγαλώνουμε, είναι.
Ναι, αλλά και η έναρξη ενός θεατρικού χώρου ο οποίος κρατάει την θεατρική σημαία ψηλά ακόμα όλες αυτές τις δεκαετίες.
Μακάρι.
Ναι, τα γεγονότα το λένε.
Ναι. Ναι, την Έλλη Παπαδημητρίου την είχα γνωρίσει, όχι απλώς, γίναμε φίλοι, όταν ήμουν 18 χρονών, 19, εκεί, ναι, και δούλευα στις εκδόσεις Κέδρος,
ναι,
ταυτόχρονα σπουδάζοντας για τη δραματική σχολή, στη δραματική σχολή,
ναι,
στο Οδείο Αθηνών.
Ναι.
Όπως γνωρίζετε, ο Κέδρος ήταν ένας από τους μεγάλους εκδοτικούς οίκους, αλλά και ταυτόχρονα έτσι έχοντας, εκδίδοντας από τους σημαντικότερους συγγραφείς, ναι, από τον Ρίτσο και τον Βάρνελ μέχρι την Έλλη Παπαδημητρίου και τη νεότερη, θα έλεγα, τη Μάρο Δούκα, αλλά και πολλούς τώρα που να τους αναφέρω όλους.
Ναι, σαφώς.
Απλώς για μένα ήταν ένα μεγάλο σχολείο το να βρίσκομαι στον Κέδρο ανάμεσα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που το θεωρώ σχολείο για μένα αυτό που έζησα.
Θυμάστε πώς την πρωτογνωρίσατε ή τι σας κέντρισε για να την πλησιάσετε?
Τη γνώρισα μέσα στο Κέδρο.
Ναι,
γιατί αυτό,
ναι,
ο εκδοτικός οίκος ήταν ένας μικρός χώρος. Είχε στην Συστοά που βρίσκεται ανάμεσα στην Χαριλάου Τρικούπη και την Πανεπιστήμιου.
Μάλιστα.
Μια μικρή Στοά.
Ναι, ναι.
Και που ήταν και ο Νάκας. Έτσι,
μάλιστα. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
Στο διπλανό.
Ναι, 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 ναι.
Ο μουσικός οίκος.
Στη εκεί γωνία.
Μέσα, ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Στην γωνία της Στοάς.
Ναι, 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 ναι.
Εκεί τη γνώρισα στο Κέδρο και σιγά σιγά γίναμε φίλοι.
Uh-huh.
Γίναμε φίλοι και για μένα ήταν το δεύτερο μεγάλο σχολείο, γιατί ως νέο παιδί και προσπαθώντας να βρω τι πράγματα με ενδιαφέρουν, τι πράγματα αξίζουν, τι είναι γνήσιο, τι είναι κάλπικο, βρήκα έναν άνθρωπο όπως ήταν η Έλλη να με βάσει σε αυτόν τον κόσμο και στον κόσμο της λαϊκής κουλτούρας αλλά και στον κόσμο των προσφύγων. Των,
ναι,
προσφύγων, των Ελλήνων προσφύγων της Μικράς Ασίας.
Πριν πάμε εκεί, να σας ρωτήσω, μια που είχατε αυτό το προνόμιο και την τύχη να την γνωρίσετε, ποιες είναι οι εντυπώσεις που είχατε εσείς που ίσως δεν θα αποκομίσει ο αναγνώστης των κειμένων της και των βιβλίων της? Δηλαδή κάτι που δεν λέω με την έννοια την κουτσομπολίστικη, αλλά κάτι από το χαρακτήρα της, από την προσωπικότητά της που είχε βγει από τη συναναστροφή σας και που ίσως δεν βγαίνει από τα βιβλία της.
Ναι. η Έλληπα Παπαδημητρίου ήταν ένα πολύ αυστηρό άτομο. Και εμένα αυτό μου άρεσε.
Μάλιστα.
Ως νέος, αλλά και ως χαρακτήρας ήμουν πιο χύμα.
Ναι.
Και έτσι αυτή η αυστηρότητα της, από τη μία μπορεί να σε καταπίεζε και από την άλλη μπορεί να ήταν και πολύ δημιουργική,
ναι,
και χρήσιμη.
Ναι.
Ήταν πάντα με ένα πολύ ωραίο χαμόγελο, μεγάλο. Μέσα από τα βιβλία της που μου τα χάριζε ένα-ένα όλα,
ναι,
και την Ανατολή στις πολλαπλές εκδόσεις που είχε κάνει, γιατί,
ναι,
η Έλλη Παπαδημητρίου έγραψε την Ανατολή τη δεκαετία του 30, δηλαδή μεταξύ 30-35,
ναι,
έγραψε την Ανατολή, η Ανατολή είναι αυτό το θεατρικό που κάνουμε τώρα.
Ναι, 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 ναι. Για πρώτη φορά νομίζω.
Ακριβώς.
Ναι.
Το είναι απόλυτα θεατρικό και μάλιστα, ναι, κάθε 10 χρόνια το ξαναδούλευε για πολλές φορές, μέχρι το 82 που ήταν η τελευταία της έκδεση, σαν ένα δικό της, εγώ θα έλεγα, καθόλου δεν θα πάλε για αυτά η Έλλη, σαν ένα δικό της μνημόσυνο ή τελετή μνήμης για,
ναι,
τη Μικρά Ασία.
Ναι.
Με το οποίο η Έλλη ασχολήθηκε πάρα πολύ, δηλαδή ήταν φοιτήτρια στο Λονδίνο γεωπονική, γιατί η οικογένειά της, μεγαλοαστική της Μύρνης,
ναι,
ο πατέρας της τραπεζίτης, η μητέρα της ένας άνθρωπος έτσι με έντονη δράση και φεμινίστρια. Η Έλλη ήταν, αλλά δεν το δήλωνε. Ή ό,τι έκανε γενικά δεν το δήλωνε ή το έλεγε.
Ναι.
Δεν ήξερα πολλά πράγματα για τη ζωή της. Περισσότερα διάβασα τώρα και,
ναι,
συγκινήθηκα που το διάβασα. Βγήκε μια πολύ ωραία έκδοση της εκδόσης Ερμής,
ναι,
που το έγραψε η Ιωάννα Πετροπούλου και που έχει να κάνει, είναι βιογραφία της Έλλης Παπαδημητρίου.
Ναι.
Μέσα από αυτήν, επειδή έζησε η Έλλη Παπαδημητρίου από τον, γεννήθηκε το 1900 στη Σμύρνη και πέθανε το 1993 χρονών δηλαδή κιόλας, είναι σαν να, εκτός την προσωπική της ιστορία και όσα πράγματα μπόρεσε και κατέγραψε και με τον δικό της τρόπο η Ιωάννα Πετροπούλου, που μου αρέσει πάρα πολύ ως τρόπος γραφής.
Η οποία είναι η...
Η Ιωάννα Πετροπούλου είναι ιστορικός.
Μάλιστα, αυτό, ναι.
Ναι, και δεν την είχε γνωρίσει, αλλά όπως πολλοί άνθρωποι θαυμάζανε την στάση της ζωής,
ναι,
της. Ήταν στο Ίδρυμα Μικρασιατικών Σπουδών.
Μάλιστα.
Η Έλλη είχε βοηθήσει το Ίδρυμα από την αρχή του. Δηλαδή,
μάλιστα,
από τον Ομερλιέ και η γυναίκα,
ναι,
του δημιουργήσαν αυτό. Γιατί η Έλλη, φτάνοντας στην... δεν μπόρεσε να πάει να επιστρέψει στη Σμύρνη, γιατί έγινε η καταστροφή και,
ναι,
έφυγε κατευθείαν Αθήνα.
Δηλαδή δεν τη βίωσε, γιατί ήταν στο Λονδίνο σπουδάζοντας γεωπόνο, εάν έχω καλά καταλάβει.
Λέω
ότι δεν βίωσε τη μικρασιατική καταστροφή, γιατί την περίοδο εκείνη σπούδαζε γεωπόνο στο Λονδίνο. Ή όχι.
Ναι, σπούδαζε, ναι, γεωπόνο, γιατί ο πατέρας της, οι γονείς της, είχαν και κάποιες εκτάσεις,
ναι,
μαγνησία,
ναι,
ή μαγνησία.
Ναι. Σας είχε πει πείτε μου. Είχε, ναι,
σκοπό,
ναι,
είχε η Έλλη εκεί να ασχοληθεί με αυτά τα χρήματα.
Ναι, ναι.
Την αφορούσε πάρα πολύ. Φτάνοντας όμως Αθήνα, οι άνθρωποι, οι γονείς της εννοώ και όλοι, ναι, όσοι καταφέρουν να φύγουν, το μόνο που μπορούσαν να πάρουν είναι τα κινητά πράγματα.
Βέβαια.
Και καθόλου την ακίνητη περιουσία τους. Έτσι, ο πατέρας της μπορούσε να ζει πλούσια την οικογένεια μέχρι τη δεκαετία του 50 που πέθανε, και μέχρι τότε η Έλλη δεν είχε ανάγκη από χρήματα. Μετά, όταν πέθανε ο πατέρας της, τα πράγματα γίνανε άσχημα οικονομικά.
Ναι.
Η Έλλη αυτό που έκανε με το που ήρθε από την Αγγλία στην Αθήνα,
ναι,
ήταν να μπει σε επιτροπές που έφτιαχνε η κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου, και ο Ελευθέριος Βενιζέλος προσωπικά δίνοντας οδηγίες, αποκατάσταση των προσφύγων.
Ναι.
Και έτσι μπήκε σε αυτό το χώρο. Και όλη της η ζωή ήταν αφοσιωμένη και στη Μικρά Ασία και στην αποκατάσταση των προσφύγων. Και ταυτόχρονα στην πορεία, ήταν βενιζελικιά, στην πορεία, ναι, με τον, όταν έγινε πια ο Μουσολίνι, πήρε τα πάνω του, στράφηκε ως αντιφασίστρια πια έγινε.
Ναι, ναι.
Και στην πορεία και κομμουνίστρια.
Ναι. Έχει τύχει ποτέ να είχατε ποτέ συζητήσει, έτυχε από την γνωριμία αυτήν που είχατε να σας πει, ενώ δεν βίωσε τη μικρασιατική καταστροφή, ότι δόθηκε τόσο πολύ, δεν ήταν μια συγγραφέας που ανάμεσα σε πάρα πολλά άλλα έγραψε και αυτό, αφοσιώθηκε πάρα πολύ και με υλικό τρόπο και με την συγγραφή όλων αυτών των αναμνήσεων από άλλους ανθρώπους, καθώς είπαμε ότι η ίδια έλειπε. Σας είχε πει ότι αυτό ήταν κάτι που την παρακίνησε, το ότι δεν το βίωσε, ήταν κάτι που της το διηγήθηκαν μετά.
Όχι, η Έλλη τα έζησε από πρώτο χέρι, γιατί μπαίνοντας στις όλες ασχολούμενη με την αποκατάσταση των προσφύρων,
ναι.
Δηλαδή να πηγαίνει και να ταξιδεύει μόνη της και η γυναίκα, τώρα μιλάμε.
Ναι, βέβαια. Και
να
τα χρόνια εκείνα.
Σε όλη την Ελλάδα, ναι. Από τη Μακεδονία μέχρι ναι. την Κρήτη, για να, ναι. για να μοιράζει, όχι, δεν ήταν δικά της,
ναι.
Τα χτήματα που παίρνανε, που θα έπρεπε να πάρουν από το κράτος.
Ναι, ναι.
Οι αγρότες.
Ναι, 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 ναι.
Και έτσι είχε άμεση επαφή
ναι.
με τον κόσμο, ναι. τον λαϊκό κόσμο, τον απλό τον κόσμο.
Ναι, λέω ότι δεν βίωσε τις στιγμές του Σεπτεμβρίου και του Αυγούστου του 22, αυτό εννοώ, ναι, ναι, ναι. Αλλά όμως, ναι, ναι.
Αλλά όλα αυτά τα έζησε όταν είσαι σε επαφή με πρόσφυγες που ήρθαν εκείνη τότε. Και τότε άρχισε η Έλλη με τις πρώτες συναντήσεις.
Ακριβώς.
Τις πρώτες συναντήσεις να βάλει στο μυαλό της την ιδέα, την καταγραφή
ναι.
του προφορικού λόγου, ότι δεν πρέπει να χαθεί στη μνήμη μας.
Ναι.
Και ο προφορικός λόγος είναι το πιο ζωντανό πράγμα.
Μάλιστα.
Πρώτα γράφοντάς τα σε χαρτί, σε μπλοκάκι, και σιγά σιγά αργότερα, όταν φτιάχτηκαν και υπήρξαν και τα μαγνητόφωνα, να καταγραφεί και με μαγνητόφωνο. Έτσι, για μένα, μέσα από αυτές τις καταγραφές που η ίδια το πρότεινε να μπουν στο πρόγραμμα του Ιδρύματος Μικρασιατικών Σπουδών, άρχισε να σκέφτεται και να ταιριάζει και στο προσωπικό της τροπογραφής.
Ναι.
Που βεβαίως όχι με την έννοια ενός λαϊκού ανθρώπου, αλλά πιστεύοντας και χωρίς να ωραιοποιεί τη γλώσσα των λαϊκών ανθρώπων.
Ναι.
Εγώ εδώ θα κάνω μια παρένθεση να πω ότι, ας πούμε, μέσα στον κοινό λόγο, που είναι μέσα από διάφορες τέτοιες καταγραφές και τις οποίες τις χρησιμοποίησε για να φτιάξει τους τόμους με τον κοινό λόγο, και προφανώς αυτές που περισσότερο την ενδιαφέρανε και ως κείμενο, ενώ ως ποιότητα κειμένου, ειλικρινά σας λέω ότι η παράσταση που έκανα και που τότε είχα ασχοληθεί πριν από 25 χρόνια, όπως είπαμε, το 97, υπάρχουν μέσα κομμάτια τα οποία τα έβαλα στην παράσταση, γιατί η παράσταση ήταν με γυναίκες, μόνο με γυναίκες, ενώ οι αφηγείς που είχαν καταγραφεί μέσα στα βιβλία ήταν άντρες και γυναίκες. Εγώ ήθελα να φτιάξω μια γυναική ομάδα,
μάλιστα.
η οποία, ας πούμε, επισκέπτεται τα πατρογονικά, πηγαίνει στη Μικρά Ασία, στα χωριά τους ή οπουδήποτε αλλού, και εκεί σαν ένα δικό τους μνημόσυνο μιλάνε για αυτά που χάσανε,
ναι.
αλλά όχι τότε στο κοινό λόγο. Ο κοινός λόγος δεν πιάνει μόνο Μικρά Ασία, ο κοινός λόγος πιάνει μέχρι και τον εμφύλιο.
Και ήταν ξεχωριστές ιστορίες, από όσο θυμάμαι.
Ναι, εγώ μπορώ να σας πω έτσι, χωρίς να, πώς το λένε, να υπερβάλλω,
ναι.
υπάρχουν κείμενα μέσα, αφηγήσεις, όπως η τελευταία της παράστασης που την έπαιζε η Σούλα Θανασιάδου,
ναι.
Που νομίζεις ότι είναι καλύτερο και από Παπαδιαμάντη, ενώ
ναι.
το έχει πει, το έχει μιλήσει
ναι.
μια αγρότησα.
Ναι. Τώρα στην Ανατολή, οι ήρωες που είναι, από ό,τι είδα στη φωτογραφία, δεν το γνωρίζω το έργο, άλλωστε δεν έχει παρασταθεί από ό,τι μας είπατε, οι ήρωες έχουν και μεταξύ τους σύνδεση. Δηλαδή, επειδή είπαμε ναι. ότι αυτό είναι αμιγώς θεατρικό, ενώ τον κοινό λόγο τον είχατε κάνει εσείς θεατρικό.
Ναι. Με την έννοια των διαλόγων.
Ναι, ναι.
Βέβαια, έτσι είναι γραμμένο. Και αυτό που ήθελα να συμπληρώσω
ναι.
πάνω σε αυτό με τον κοινό λόγο και είναι
ναι.
το ένα επηρέασε το άλλο προς τη γραφή της.
Ναι.
Και ο ποιητικός λόγος που είχε, γιατί είναι και ποιήτρια,
ναι.
Αλλά και η πραγματικότητα μέσω των αφηγήσεων. Δηλαδή, είμαι απολύτως σίγουρος, δουλεύοντας τόσο καιρό και με την Ανατολή, ότι υπάρχει μια υπόγεια σύνδεση μεταξύ Ανατολής και κοινού λόγου.
Ναι.
Και αυτό με κάνει για πολλούς λόγους να το αγαπάω,
ναι.
αλλά δεν το κάνω από τη μια γιατί μ' αρέσει σαν θεατρικό έργο πάρα πολύ
ναι.
και στις πρόβες το καταλάβαινα ακόμα καλύτερα, το χαιρόμουν.
Ναι.
Και ταυτόχρονα είναι ένα δικό μου προσωπικό, μια τιμή στη μνήμη της, να
ναι.
μην πω μνημόσυνο,
Χρέος ίσως, με την πολύ ανοιχτή έννοια του όρου. Χρέος ίσως.
Ναι, θα έλεγα, δεν είναι βαριά κουβέντα σε τέτοιες περιπτώσεις.
Όχι, όχι, όχι.
Είναι ένα προσωπικό μου χρέος.
Ναι. Να πούμε τους ηθοποιούς και να μας πείτε και ένα-δύο λόγια για το έργο για την Ανατολή τώρα, που μου είπατε ότι οι χαρακτήρες ότι συνδέονται, δεν είναι ξεχωριστές οι ιστορίες, παρόλο που έχουν να κάνουν με την ίδια περίοδο περίπου.
Εδώ πέρα, θα σας πω, εδώ πέρα είναι μια άλλη παρέα.
Ναι.
Και αυτό μου άρεσε και για μένα είναι μια σύνδεσή μου με την Έλλη Παπαδημητρίου, αλλά και με τον κοινό λόγο.
Ναι.
Εδώ είναι μια παρέα που είναι τέσσερις άντρες, μια γυναίκα και μια γυναίκα και ένας μουσικός. Πρώτον, οι ηθοποιοί που επιλέχτηκαν έπρεπε, προϋποθέσεις ήταν να, εκτός το να είναι πολύ καλοί ηθοποιοί, να τραγουδάνε, να παίζουν και να παίζουν μουσικά όργανα.
Μάλιστα.
Και ο εξωτερικός μουσικός, θα το πω έτσι,
ναι,
εξωτερικός συνεργάτης, θεατρικά μιλάω, να παίζει τσέλο.
Ναι.
Οι άνθρωποι αυτοί μιλούν μέσα από διαλόγους και ταυτόχρονα συνδέονται με αφηγηματικά κομμάτια που δεν είναι έξω από το έργο, που έτσι ώστε να σου προσδιορίζουν στο θεατή, εννοώ, όχι από την Έλλη Παπαδημητρίου γραμμένο έτσι, το κομμάτι για το οποίο μετά θα γίνει η αναπαράσταση. Δηλαδή τι συμβαίνει ιστορικά,
μάλιστα,
από το 1918, τότε που γίνεται, ξεκινάει η εκστρατεία των Ελλήνων στην Μικρά Ασία και στην Τουρκία, μέχρι το 1922. Όλα αυτά παντρεύονται με ένα πολύ βοητευτικό τρόπο και αυτό που εγώ έκανα ως υπόθεση εργασίας με τους ηθοποιούς είναι αυτή η ομάδα των ανθρώπων, αυτή η παρέα των ανθρώπων. Ξεκινάει από τη Νέα Κύο. Νέα Κύος, πάντα υπάρχει το Νέα μπροστά όταν πρόκειται για ένα μέρος που ήταν από τη Μικρά Ασία.
Ναι, ναι, ναι.
Νέα Κύος, λοιπόν. Ξεκινάει από τη Νέα Κύο, στην παράσταση αυτό δεν το βλέπουμε, αλλά είναι μια υπόθεση δικιά μας για να συνδεθούμε με το κείμενο και με το τι παράσταση θέλουμε να κάνουμε.
Ναι.
Και πηγαίνουν να κάνουν αυτή το ετήσιο μνημόσυνό τους ή την τελετή μνήμης, που τοποθετώ την ιστορία που δεν την τοποθετεί έτσι η Έλλη Παπαδημητρίου. Η Έλλη Παπαδημητρίου, που σας είπα, το έγραψε μεταξύ 30 και 35.
Ναι.
Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να οι ηθοποιοί να παίξουμε στην εποχή του 30-35,
ναι,
δηλαδή που αυτό κουβαλάει και όλη τη ζωντάνια που είχε στο μυαλό της η Έλλη Παπαδημητρίου για το παρελθόν. Αλλά που δεν είναι ένα παρελθόν που έγινε χτες, το 21, το 23, αλλά 10-15 χρόνια μετά.
Ναι.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό και στέκομαι σε αυτό γιατί περνώντας ένα, είναι αλλιώς να μιλάς για ένα γεγονός που έγινε χτες. Σκοτώθηκε ο πατέρας σου, ή το παιδί σου, ή αυτά που γίνονται στους πολέμους, και που το τραγικό είναι σπαραχτικό από όταν περνάει ο χρόνος, όταν κάποιος χρόνος, αλλιώς είναι τον πρώτο χρόνο, αλλιώς είναι μετά από 2, 3, 5 ή 15 χρόνια, αλλιώς κάθεται μέσα σου, αλλιώς μπορείς να μιλήσεις για αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και το τοποθετήσαμε και ενδυματολογικά, γιατί σκηνικό είναι το φυσικό σκηνικό του αρχαιολογικού
χώρου, βέβαια, ναι, είπαμε, ναι,
το οποίο είναι και μοναδικό. Εγώ όταν το είδα αυτό, είπα εδώ θέλω να κάνω και ευτυχώς έτσι είχα την τύχη να έχουμε συνεργαστεί κιόλας με την Άλκηστη Παπαδημητρίου, δεν είναι συγγενής της Έλλης Παπαδημητρίου, που είναι η έφορος αρχαιοτήτων, διευθύντρια μάλλον της εφορίας αρχαιοτήτων της Αργολίδας, όπου με πολύ μεγάλη αγάπη το αγκάλιασε. Και έτσι βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο.
Να ρωτήσω απλώς εγκυκλοπαιδικά, οι διαφορετικές, όχι εκδοχές, αναθεωρήσεις, και πάλι δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη, που έκανε η ίδια στο έργο της, όπως μας είπατε, στο θεατρικό, για την Ανατολή πάντα μιλάω, είχαν να κάνουν με αυτήν την χρονολογία κατά την οποία εκτυλίσσεται ή όχι? Είχαν να κάνουν με άλλα πράγματα?
Όχι, όχι, έχει να κάνει καθαρά ότι κάθε 10 χρόνια ξανασχολιόταν να διορθώσει, να κόψει, να ράψει πάνω στο δικό της κείμενο.
Στους διαλόγους, όχι στον ιστορικό καμβά.
Τι είπατε?
Στους διαλόγους φαντάζομαι κυρίως και όχι στο ιστορικό πλαίσιο.
Όχι, στο ανθρώπινο την αφορά.
Στο ανθρώπινο, ναι, ναι, ναι.
Το κέντρο της είναι ο άνθρωπος, δεν ακούμε ιστορία.
Ναι, ναι, ναι.
Ιστορία, εγώ δεν ξέρω πώς γίνεται θέατρο. Κάποιοι άλλοι μπορεί να ξέρουν και να το καταφέρουν. Η ιστορία δεν ξέρω πώς γίνεται θέατρο.
Ναι.
Εγώ αγαπάω τα ας το πούμε τα αμυγός θεατρικά έργα.
Ναι. Αλλά στην ιστορία μέσα. Λίγο πριν κλείσουμε, να πούμε τους συντελεστές.
Να πούμε τους συντελεστές, βεβαίως. Ναι. τη μουσική την έχει γράψει ο Φώτης Σιώτας. Οι στίχοι και τα τραγούδια, κάποια, τα οποία όμως δεν είναι εύκολο να τα βρούμε, τα προσδιορίζει και η Έλλη Παπαδημητρίου στο βιβλίο, δηλαδή στο θεατρικό έργο. Αλλά αυτά δεν υπάρχουν, γιατί υπήρχε και το πάρα πολύ, γινόταν αυτό μέσα στη Δημοτική Παράδοση.
Το προφορικό.
Να γράφονται στίχοι και μετά ο άλλος...
Από στόμα σε στόμα.
Ναι, ναι, και να είναι διαφορετική.
Ναι.
Πάτησε στις φόρμες μικρασιάτικων τραγουδιών, αλλά η μουσική είναι 100% δική του, του Φώτη του Σιώτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μουσική του, έτσι το χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτή τη
στιγμή. Είμαι εξαιρετικός, ναι.
Η Κλέρ Μπρέσγουελ έχει κάνει τα κουστούμια.
Ναι.
Είπαμε μουσική.
Η Σοφία Πάσχου βλέπω
εδώ μπροστά μου. Είναι η χορογράφος που είναι συνεργάτης πάνω στην κίνηση των ηθοποιών.
Ναι.
Και οι ηθοποιοί είναι ο Μανώλης Ομοτροματάκης, η Ελένη Ζωνίδου, ο Μιχάλης Οδυτόπουλος, ο Αποστόλης Ψυχράνης, ο Δημήτρης Καπουράνης. Για το τσέλο που σας είπα, παίζει ο Τάσος Μεσηβλής.
Που τον έχω δει και ως ηθοποιό, βέβαια, πάντα ως μουσικό παύλα ηθοποιό. Και έχετε και την επιστημονική σύμβουλο για την οποία μιλήσαμε πριν, την Ιωάννα Πετροπούλου.
Ναι.
Αυτό θα γίνει τώρα, αύριο και το Σάββατο, στην Τίρινθα, και εύχομαι πραγματικά με όλα όσα μας είπατε και με όλα όσα έχουν προηγηθεί με την ανασχόλησή σας με το έργο της Έλλης Παπαδημητρίου να συνεχιστεί και μετά από το καλοκαίρι με κάποιο τρόπο.
Βεβαίως θα ήθελα, δηλαδή θα ήθελα να το βάλω, επιτρέπεται αυτό από το Υπουργείο Πολιτισμού, δηλαδή στην ανακοίνωση που υπήρχε για ποιοι θα συμμετέχουν, υπήρχε και ότι μπορούν να την παράσταση μετά να είναι δική τους. Μετά δηλαδή τις δύο παραστάσεις που δίνει ο καθευθείας τους να είναι δική του. Και το λέω και όλος αυτό ότι θέλω να είναι στο ρεπερτόριο, γιατί είναι τις παραστάσεις που, ή μάλλον το κείμενο, γιατί η παράσταση θα ξέρουμε ποια την πλευρά των θεατών, ποια είναι η γνώμη τους. Θα ήθελα να είναι στο ρεπερτόριο του θεάτρου του Νέου Κόσμου. Γιατί τώρα, έτσι κι αλλιώς, που μιλάμε, τις πρώτες δύο μέρες, και αυτό είναι πολύ συγκινητικό, φαίνεται αφορά ένα κόσμο, το τι είναι η Έλλη Παπαδημητρίου, και μέσω του κοινού λόγου, εξαντλήθηκαν όλες τις θέσεις.
Αφορά και γιατί είναι διοική σας δουλειά και γιατί είναι οι συντελεστές αυτοί που είναι και υπάρχει σύνδεση με τον κοινό λόγο, και νομίζω, κύριε Θεοδωρόπουλο, ότι με την Έλλη Παπαδημητρίου δεν είναι, όπως μας την περιγράψατε στην αρχή της κουβέντας μας, μια θεατρική σχέση ενός σκηνοθέτη με την συγγραφέα του έργου του, που άσχετα αν δεν είναι στη ζωή την έχει μελετήσει. Εδώ υπήρχε και μια γνωριμία, οπότε αυτό το χρέος ίσως που λέγαμε πριν, με την πιο ελαφριά του μορφή τουλάχιστον, ή την πιο όμορφη, αν το πάρουμε συναισθηματικά, ότι σας συνδέει.
Ναι, και πρέπει να σας πω εδώ που το, ότι όταν ήμουν σπουδαστή δραματική σχολή, εγώ ηθοποιός ήθελα να γίνω.
Ναι.
Μετά τα 35 μου έγινα σκηνοθέτης.
Εμάς σας θυμόμαστε και στα βαμμένα κόκκινα μαλλιά, μετά θυμόμαστε στου Κώστα Μπουσουλά.
Όταν τα διάβασα, το κοινό λόγο και την Ανατολή, είπα της Έλλης ότι έχουν πολύ μεγάλη θεατρικότητα αυτές οι αφηγήσεις. Διάβασα και την Ανατολή, αλλά αυτό, και της είπα λοιπόν, αν θα έκανα κάτι, πρώτο θα ήταν ο κοινός λόγος, αλλά ταυτόχρονα έλεγε ότι εμένα δεν σκέφτομαι σκηνοθετικά. Όταν ήρθε η ώρα, έκανα τον κοινό λόγο και ήμουν πια σκηνοθέτης και ήταν το εναρκτήριο έργο στο θέατρο του Νέου Κόσμου. Στην πορεία και τώρα περισσότερο, δηλαδή ήθελα να κάνω την Ανατολή. Και έτσι ήρθε αυτή η ωραία στιγμή. Αυτό που σας έλεγα, που με έλεγε, μου έστειλε γράμματα στο στρατό, γιατί τώρα έψαχνα και το αρχείο μου, έτσι, να βρω πράγματα για την Έλλη, και μου έλεγε σε γράμματα που ήμουν στρατιώτης και διάβασα αποσπάσματα και στους οποίους, για να καταλάβω κάποια πράγματα, που μου έλεγε, θέλω να κάνεις την Ανατολή. Λοιπόν, τι κάνω.
Ωραία. Αυτό θα το κρατήσω και για κλείσιμο της κουβέντας, αλλά και για έναρξη, με την αφορμή, εύχομαι, της Ανατολής σε μια πιο μόνιμη παράσταση, το πούμε έτσι, σε έναν άλλο χώρο από το καλοκαίρι μετά, να τα πούμε στο στούντιο πια, κύριε Θεοδωρόπουλε.
Ναι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή και καλή συνέχεια σε όλους. Μα ναι, γιατί έχω δει τον κοινό λόγο εις διπλούν και ανυπομονώ για τη συνέχεια, μια που δεν θα μπορέσω να είμαι αύριο και μεθαύριο στην Τίριθα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Γεια σας. Καλό απόγευμα. Απόστολος Καλδάρας, Πυθαγόρας, Μικρά Ασία, Γιάννης Φέρτης, Γιώργος Νταλάρας, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω για το φινάλε. Ευχαριστώ τον Μπαμπιδούκαρο που φρόντισε τον ήχο, Σιδηρής Πριντής στο μικρόφωνο. Πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4 στο δεύτερο πρόγραμμα. Υπόπη Βάγκερ ακολουθεί. Για χαρά.
Αν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια, όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος είναι να βγει, ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά στους ώμους.
Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Και μια πέτρα για να ξαποστάσω, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω, τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα.